Planetárium.
Co přinesl průzkum některých středověkých hradů českého severozápadu? Podle archeologa Milana Sýkory mimo jiné ukázal, že šlo často o skutečně špičkové projekty.
Staročeský slovník je velkým dílem naší jazykovědy. Pracuje se na něm dlouho a stále není hotový. Rozličné zvraty jeho historie představí lingvisté Štěpán Šimek a Petr Nejedlý.
Chybět nebude ani obvyklý přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou měsíce srpna, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Zvířata reagují na změny klimatu, ale ne dost rychle. Z analýzy tisíců odborných studií vyplývá, že řada živočichů sice dokáže těmto změnám přizpůsobit načasování zásadních etap svého života, jako je zimní spánek, přílet na hnízdiště, hnízdění nebo vyvádění mláďat, ale tempo klimatických změn je tak hektické, že mu často nestačí. Podle vědců se snadno může stát, že některé druhy budou vystaveny podmínkám, kterým se už nepřizpůsobí a vyhynou.
Mezinárodní tým vědců, jehož součástí je i olomoucký zoolog Robin Kundrata, objevil v subtropických lesích jihozápadní Číny nový druh kovaříka. Jde o prvního zástupce zatím nepopsané vývojové větve těchto brouků, vybavené světelnými orgány. Světelkující kovaříci byly dosud známi jen z Latinské Ameriky a ostrovů v Pacifiku. Čínský Sinopyrophorus chimeli může biologům pomoci v objasnění evoluce hmyzí bioluminiscence.
Na Islandu skoro nerostou stromy, a tak se tam hojně využívá dřevo, naplavené oceánskými proudy zřejmě ze Sibiře. Jeho přesný původ zkoumají vědci z brněnské Mendelovy univerzity. Na severovýchodním pobřeží Islandu nazbírali přes 100 vzorků dřeva. Chtějí určit jednotlivé druhy, stáří stromů, ideálně i lokality, kde původně rostly. Mimo jiné by to mohlo prozradit mnoho nového o fungování oceánských proudů na severní polokouli.
Nedaleko města Cognac na západě Francie vykopali paleontologové gigantickou stehenní kost bíložravého dinosaura starou 140 milionů let. Na délku má 2 metry, váží půl tuny a patřila blíže neurčenému dlouhokrkému sauropodovi, jehož celková hmotnost se za života musela pohybovat mezi 40 až 50 tunami. Není to první podobný nález na tomto místě. Z lokality pochází na 7,5 tisíce fosílií více než 40 druhů vyhnulých živočichů.
První čínskou soukromou firmou, která vlastní raketou dosáhla oběžné dráhy, se stala společnost eSpace. Její raketa Hyperbola 1 vynesla 25. července na orbitu hned 7 satelitů. O něco podobného se pokouší i soukromníci z japonské firmy Interstellar Technologies. Z jejich 4 malých nosných raket Momo zatím prach vesmíru ve výšce 100 kilometrů překonala jen trojka. Momo 4 se 27. července krátce po startu zřítila do moře.
Ale nechme už vesmír vesmírem a pojďme se raději toulat historií.
A to i historií našeho pořadu. O hradech severozápadních Čech jsme se v Planetáriu bavili loni na podzim. Naše tehdejší povídání připomínáme v rámci letošního cyklu letních repríz.
Na kopcích severozápadních Čech stojí řada majestátních hradů, které všichni obdivujeme, ale také mnoho zbořených a rozpadlých sídel, u kterých často ani nevíme, kdo a kdy je vlastně postavil.
Stejně jako na spoustě jiných míst s historickou pamětí, i na hradech a hradních zříceninách Českého středohoří nebo Krušných hor pátrají občas archeologové po zapadlých stopách ztracené minulosti.
Zajímá je život našich předků, kteří hrady před staletími stavěli. Život lidí, kteří na těchto opevněných místech žili, často je i bránili a jindy zase dobývali.
Některé z archeologických výzkumů, které se v minulých měsících či letech odehrály na hradech Českého severozápadu, budou předmětem následujícího rozhovoru. Krásný poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O jaké výzkumy šlo? Měly spíše záchranný charakter nebo to byly čistě badatelské akce? Na to jsem se ptal archeologa Milana Sýkory z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
Archeologický ústav v Mostě provádí jak záchrannou činnost a na tu se soustředí především, tak i zároveň provádíme výzkumy, které jsou vlastně cílené zájmově. Mě konkrétně třeba zajímají hrady a proto i se veškerá má aktivita soustředí na tyto objekty. A to nejenom co se týká třeba archeologických výzkumů, ale i dokumentace, kterou provádíme spolu s Pavlem Hlavenkou poměrně sofistikovanými metodami, ať už leteckého dálkového průzkumu nebo pozemního geodetického průzkumu. A na to pak navazují pochopitelně různé další stavebně historické analýzy a výstupem pak jsou knížky nebo články v odborných periodicích.
O jaké hrady konkrétně šlo a co zajímavého ty výzkumy přinesly? Můžeme začít třeba na jezeří.
Pochopitelně jezeří je takovým velkým symbolem do dneška té zničené zizvené krajiny. Díky tomu už od dětství mě tam jakési zájmy táhnou na ten zámek. Takovým nejzajímavějším objevem je, že vlastně ten panský dům, kde dneska střídlí správní aparát a kde je pokladna a tak dál, tak se ukázalo, že ty suterénní prostory pocházejí už z období středověkého, což ostatně Kamil Podroužek na základě stavebního průzkumu předpokládal. My jsme to potvrdili archeologicky. My dneska víme, že to byla poměrně rozložitá dispozice, odpovídala tomu, co se v době Karla IV. Stavilo i jinde, na to, že to stavěla šlechta, která pocházela v podstatě jakoby z nižších sociálních pater, tak ten hrad byl poměrně obrovskýho rozsahu. Další zjištění spíše směřovaly k mladším obdobím. Zachytili jsme třeba písemně doložené požáry, které pak vedly k barokním opravám, ale i to pochopitelně jsou velmi cenné záznamy.
Dalším hradem, který vás zajímal, kde probíhaly nějaké výzkumy, tak byl hrad Kalich. Tady bychom asi mohli upřesnit, kde se vlastně nachází.
Ano, Kalich je hrad, který se nachází nedaleko od Litoměřic u města Třebušína. Je to vlastně hrad, který se postavil v květnu 1421 Jan Žižka. Tento husitský hejtman se pak také po tom hradě psal z Kalicha. Ten hrad byl vystavěn jako jeho osobní sídlo a zároveň jako vojenská pevnost a skloubí se v něm ty nároky na tu šlechtickou reprezentaci a zároveň se na něm uplatnily velmi progresivní prvky architektury vojenské, které vlastně byly vymyšleny někdy okolo roku 1400, které husité pak dále rozvíjeli. Mám tím na mysli, že vlastně veškerá ta obraná architektura jako hradby, bašty a podobné záležitosti, tak už nebyly stavěny z klasických zdí pojených na maltu, který velmi špatně odolávaly palným zbraním nebo prakům a podobně, ale byly stavěny za použití pružnějších materiálů. Buď to byly tělesa, které byly stavěny z hlíny, nebo to byly tělesa, které byly stavěny z kamene, ale který nebylo pojený tou maltou, který bylo pojený jenom nějakým mílem. Tyhle ty materiály těm zdem nebo těm hradbám dávali obrovskou pružnost. Jste do nich mohl střílet, jak dlouho jste chtěl, ale k jejich rozbití jste potřeboval daleko víc energie než v těch klasických hradeb. A navíc oni tyhle ty fortifikace byly doplněny i důmyslně vyvedenýma dřevěnýma fortifikacema, spojovanýma právě s kamenem a vytvářely vlastně ochozy pro obránce, ale nejenom to. Uplatňují se tam i prvky nejenom té pasivní obrany, ale i aktivní. Z těch liní vystupují různé vysunuté bašty, které umožní postřel po širokém předpolí toho hradu a zároveň i třeba z několika různě vysokých úrovní. To, co dneska na Kalichu poznáváme, tak je krásným dokladem toho, k čemu ta architektura tady v průběhu začátku 15. století dospěla a na co se pak v Čechách s uklidněním situace po poděbradských válkách zapomnělo. A co pak ta Evropa přijala, v čem tkví dneska význam bastionových pevností. Ono se na to nepřišlo v Itálii a v Německu, jak se dneska soudí, ale ten počátek této architektury tak je právě tady v Čechách. A co se týká ještě Kalicha, z toho hradu pochopitelně z toho výzkumu pochází spousta věcí, která mluví přímo i k osobě Jana Žižky a je to poměrně zajímavé tuhle tu osobnost sledovat i skrze vlastně jenom ty archeologické nálezy.
Mostečtí archeologové se v nedávné době zajímali i o takové hrady, jako je Blansko u Ústí nad Labem nebo Hasištejn na Chomutovsku.
Jeden z nejzajímavějších výzkumů však proběhl v Litoměřicích. Také tam najdete dodnes pozůstatky středověkého hradu, o kterém třeba ani nevíte.
Přitom je to podle archeologa Milana Sýkory především po architektonické stránce skutečně výjimečná památka. Na rozdíl od nevzhledné budovy kulturního domu, která stojí v jejím těsném sousedství.
Z Litoměřického hradu zbyl do dnešních dnů patrový palác s poměrně vysokou střechou, který je pozůstatkem jeho mladší stavební fáze.
Nejstarší počátky zdejší výstavby spadají do období přelomu 13. a 14. století do času krále Václava II., který se však do stavby hradu nedočkal.
Dokončení toho hradu v pravidelné podobě s nárožními věžemi a tak dále až dílem Jana Lucemburského, což je trošku překvapivé, ačkoliv si myslím, že to byl jeden z nejschopnějších českých králů, tak k tomu královi my nevzlížíme příliš dobře. A ono se vždycky tvrdí, že Jan, co se týká zakladatelských aktivit, tak toho příliš nedokázal. Ono si myslím, že je to celé trošičku jinak a ten Litoměřický hrad je toho důkazem. Má to velmi reprezentativní stavba a skutečně jeden ze soudobých špičkových projektů, který se tady v Čechách postavili. Byl to na svoji dobu velmi ohromný hrad, který pak prodělal ještě jednu razantní přestavbu a to bylo za Václava IV. A tehdy tam právě vzniknul ten palác, který je do dneška nejlépe dochovanou budovou hradu. A když se vlastně podíváte dovnitř do toho nádvoří, tak v tom průčelí paláce můžete uvidět jednak okenní otvory v prvním patře a jednak nádherný portál v přízemí. A ten portál s fiálami, takových bychom v Čechách na sakrálních stavbách napočítali možná maximálně 10, ale na profánních světských stavbách nenajdeme takovýhle žádný. A ty okna, které se tam nachází, podobná jsou sice třeba na posledním patře císařského paláce Karlštejna, ale nejsou tak pěkná. Dokonce i ta litoměřická jsou hezčí. Je skutečně vidět, že tu stavbu toho paláce dělali špičkoví řemeslníci a kamenníci svojí doby. A je jenom škoda, že dneska ten objekt není prezentován tak, jak by se zasloužil. Mám tím na mysli tu poslední opravu, která nebyla příliš šťastná a na to, že je to v podstatě dle mého soudu jeden z nejvýznamnějších hradních objektů nejenom v severozápadních Čechách, ale možná i v celých Čechách, tak je to situace poměrně zoufalá.
Bavíme se taky o těch archeologických nálezech, co vlastně se tam dá najít ještě v tom prostoru. Našli jste něco zajímavého?
Jednak jsme se pohybovali vlastně v ploše původního nádvoří, takže se nám tam podařilo doložit části architektury, která byla dnes již kompletně zanikla, takže tam máme zbytky paláce, který byl na té západní straně. Máme tam zbytky válcové věže, která stála v jednom nároží a která byla zničená možná za obléhání v květnu 1421 Janem Žižkou. Zároveň jsme odkryli spousty jímek, to byly obyčejné jámy zahloubené v zemi a do nich ten středověký člověk vyhazoval veškerý odpad, který měl po ruce. Pro středověkého člověka to byla odpuzující záležitost, pro nás je to velká radost a my jsme z toho pochopitelně získali obrovské množství keramiky, ať už místní provenience, nebo importované kameninové nádoby ze Saska. Zároveň jsme z toho získali obrovské množství zlomků skleněných nádob, různých číší, pohárů a tak dále. Ukazuje to na prostředí panovnického dvora a zároveň jednou z takových opravdu libůstek, který jsme tam našli, tak je takový drobný křížek, nebo respektive tělo ukřižovaného, ono to bylo přibité na takovém křížku, ale ten se do dneška nedochoval, ale je to vyrobeno z mosazy, pozlacené a zdobené emaily. Ono samo o sobě by to nebyl tak velký zázrak, zvlášť kdybyste viděl před tou konzervací, jak to strašlivě vypadalo, ale co je podstatné je to, že to bylo importované až z dalekého francouzského Limoges. Tam tehdy totiž fungovaly ve středověku velmi dobré emailerské dílny, které svoje výrobky distribuovaly po téměř celé Evropě a to až do poloviny 14. století, kdy velká jízda anglického černého prince s těmi emailerskými dílnami působícími tam již od doby starého Říma udělala definitivní konec.
Mohou si případní zájemci o nových nálezech na hradech českého severozápadu i něco přečíst? Vyšly nějaké články, jsou k mání třeba i nějaké publikace?
Jak říká Milan Sýkora, nálezy jsou bohužel publikovány jen částečně.
Co se týče publikací, tak archeologové všeobecně mají obrovský dluh. Ono je to tím, že v podstatě jsme neustále v terénu a na to zpracování zbývá strašně málo času a hlavně je na to poměrně málo financí. ale snažíme se, alespoň co se týká těch hradů, ty naše nedostatky napravovat. A třeba v současné době vychází taková edice o hradech, vyšel oltářík a teď vyšel Kalich a Panna a právě jedním z dalších titulů bude Litoměřický hrad, s tím, že je naplánovaná velká výstava, která se bude týkat vzniku Litoměřic jako města a tam bude pochopitelně prezentován Litoměřický hrad.
Vy se snažíte ty hrady popularizovat i jiným způsobem, a to sice prostřednictvím takových krátkých videí na YouTube, nebo taky tím, že vytváříte 3D rekonstrukce těch hradů. Můžete k tomu něco říct?
No, ono je to pochopitelně trošku práce, která má za sebou ohromný časový úsek. Ono to vypadá, ty 10-minutová videa, že se to dělá radostně a lehce, ale je zatím opravdu obrovský kus práce. Nejenom pochopitelně mý, ale třeba i kolegů, jako je Ivan Lehký, který se mnou spolupracuje, co se týká architektonických rozborů hradů a stavebně historických průzkumů. Zároveň také dělá ty 3D modely, takže se vždycky tak střídáme, každý si vybere jeden objekt a ten dělá. Ale zároveň jsou zatím i ostatní lidé, jako je Honza Boukal, který pro nás dělá archivní rešerše. Těch lidí bych mohl jmenovat pěknou řádkou, určitě bych na nějaké zapomněl. Pochopitelně to, ona je to taková úlitba za to, že přeci jenom jsme trošku pomalejší v tom publikování a zároveň i taková snaha říct té nejširší veřejnosti, že ta naše práce přeci jenom má nějaký smysl a že to nejsou peníze vyhozený do luftu. Trošku výhoda u těch hradů je, že to jsou objekty, které jsou tak jakoby díky těm filmům, které od dětství sledujeme, stále součástí naší civilizace. Každého zajímají, každý prostě nějaký hrady a zámky navštívil a proto ta sdělení jsou i jakoby snadnější a co mě obzvláště těší, tak si nacházejí své posluchače. Ta parta, která okolo toho motá Historie v terénu Litvínovsko, to je parta lidí, který se známe, že už od dětství, proto je i ten celkový obraz takový trošku veselější, než je v akademických kruzích běžné. Děláme to s radostí a já si myslím, že to snad nikoho neuráží, takové naše drobné nepřístojnosti s hladomornama a podobně.
Pokud vás videa o hradech zajímají, na YouTube je najdete v už zmíněném kanálu Historie v terénu Litvínovsko. Hovoří v nich i náš dnešní host Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
Hradům se bude věnovat i dál a určitě ho ještě někdy uslyšíte i v našem pořadu.
Teď už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Uslyšíte další ze zapomenutých historií, kterou vám ostatně jako vždy bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Tentokrát si kromě pozapomenutého srpnového devítkového výročí odhalíme také původ jednoho rčení. Řeč totiž bude o Világoši. Ten teda dostal Világoš, říkává se, když to někdo pořádně schytá, ať už ústně nebo fyzicky, když je prostě jak spráskaný pes, jak sedláci u Chlumce, nebo jako maďarští povstalci u Világoše 13. srpna 1849. To bylo totiž tak. V roce 1848 se Maďaři, podobně jako řada dalších evropských národů, pustili do revoluce. V březnu se na vládu Habsburské monarchie obrátili s 12 požadavky. Chtěli například zrušit cenzuru a poddanství, ale také žádali jistou samosprávu. Například zvláštní ministerstvo pro uherské záležitosti. Dne 15. března se kvůli tomu v Pešti uskutečnilo mohutné shromáždění. Habsburský dům měl tehdy starostí nad hlavu. O dva dny dříve totiž vídeňští revolucionáři přinutili k odstoupení nenáviděného kancléře Metternicha. Proto císař Ferdinand Dobrotivý Maďarům částečně vyhověl a povolil vznik zvláštního uherského ministerstva, jakési vlády. Do jejího čela usedl vlastenecký šlechtic Lájoš Batián. Tato vláda hned začala naplňovat zmíněných 12 požadavků a žádala ještě větší samostatnost. To se ale Vídni moc nelíbilo, pokusila se proto maďarskou revoluci potlačit. Na podzim 1848 na ní poslala chorvatského bána Jelačiče, kterého Maďaři vydráždili už tím, že ve svém tažení za nezávislostí ignorovali požadavky národnostních menšin, které na území Uher žily. A jednu z nejpočetnějších tvořili právě Chorvaté. Maďarská revoluční armáda pod vedením Lájoše Košuta ovšem Jelačiče slavně porazila. Když na konci roku 1848 císař Ferdinand Dobrotivý abdikoval ve prospěch svého synovce Františka Josefa I., odmítla maďarská revoluce mladého panovníka uznat. Císařská vojska pak v lednu 1849 dobyla Pešť, takže revoluční vůdcové se museli přesunout do Debrecínu. Pak ale vzbouřenci na oplátku senzačně porazili Rakušany u Gedelé a když císař v březnu vydal centristickou ústavu, sesadili revolucionáři Habsburskou dynastii z uherského trůnu a vyhlásili samostatnost. Hlavou země se stal Lajos Kossuth. Revoluční vojska, kde bojovali i dobrovolníci z Rakouska, Itálie a především z Polska, pak zaznamenala několik úspěchů. Porazila císařské u Nad Sárlo a dobila zpátky Pešť i Budín. Tehdy rakouský císař pochopil, že na odbojné Maďary je nutné nasadit větší kalibr. Obrátil se proto s žádostí o pomoc na ruského cara Mikuláše. A ten pomohl. V červnu poslal do Uher vojska pod vedením ruského generála Paskeviče, který se už v roce 1831 osvědčil při potlačení polského protiruského povstání. Paskevič maďarské revoluční armádě uštědřil několik krutých porážek, aby její zdecimované zbytky u rumunské obce Világoš 13. srpna 1849 donutil kapitulovat. S přeživšími revolucionáři pak rakouská vláda pořádně zatočila. Padlo na 300 rozsudků smrti. Další stovky lidí skončily v žalářích. Prostě Világoš. Ovšem je třeba říct, že tahle historie je zapomenutá jen u nás. Maďaři jsou na svou protirakouskou revoluci dodnes hrdí a její začátek, 15. březen, je v Maďarsku státním svátkem.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V srpnu budeme hrát o úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek editora Jaroslava Otčenáška.
Česká folkloristika splácí velký dluh. V nakladatelství Vyšehrad vyšel úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek. Je možná překvapivé, že v zemi Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové a desítek dalších sběratelů podobné souborné vydání dosud chybělo, ale skutečnost je prostě taková a přišel čas ji změnit. Obtížného úkolu se v roce 2006 ujal etnolog Jaroslav Otčenášek. Svou práci rozdělil do 9 dílů, z nichž ten první, který se do knihkupectví dostal po 13 letech práce letos na jaře, je věnován zvířecím pohádkám a bajkám. Znalec folklorista možná namítne, že podobné pokusy už byly v minulosti učiněny a zejména připomene soupis českých pohádek Václava Tyleho z 30. let minulého století. Nové vydání je však jiné, třeba tím, že vůbec poprvé není postaveno na čistě národnostním základu. Obsahuje totiž i pohádky pozbírané mezi českými Němci a také Romy. Jaroslav Otčenášek se přitom snažil vycházet z původních, často rukopisných záznamů. Od Tyleho času se jich ale spousta ztratila, takže to nebylo jednoduché. První svazek Otčenáškových pohádek obsahuje 230 příběhů, jejichž hrdiny jsou především zvířata. Jde o práci vědeckou, pohádky tedy nejsou literárně zkrášlené, jsou uveřejněny v podobě, jak si je lidé v minulém či předminulém století skutečně vyprávěli. Pohádky německé a romské jsou pak přeloženy do češtiny. Příběhy jsou rozstříděné podle typu sižetu na základě mezinárodní systematizace, říká se jí ATU. Vlastní text pohádky je doplněn informací o původu textu, včetně jména vypravěče, roku a místa zachycení a pramene, z něhož byl text převzat. Připojený i odborný komentář. Nenechte se tím ale odradit. K prvním plodům úsilí editora Jaroslava Otčenáška můžete přistoupit nejen jako vědci, ale i jako běžní milovníci pohádek. Z knížky docela jistě můžete číst i dětem, nebo se v ní inspirovat pro svá vlastní vyprávění. Tvůrčím způsobem tak můžete rozvíjet tradici starou mnoho staletí, která už dnes po hříchu uvadá. A těšit se přitom na další díly.
První díl českých lidových pohádek Jaroslava Otčenáška, věnovaný zvířecím pohádkám a bajkám, můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Řadu zvířecích pohádkových námětů, které najdete i v této knize, si před lety vypůjčili autoři známého animovaného večerníčku, ve kterém jsou hlavními postavami chytrý beránek, ovečka a tři nepříliš bystří vlci.
Napište nám, jak se tento ještě černobílý 13-dílný seriál jmenuje, ve kterém roce byl natočen, kdo byl jeho výtvarníkem a kdo ho režíroval.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. srpna. Hodně štěstí.
No a my se teď budeme věnovat badatelské činnosti, která probíhá v tichu archivů, knihoven, kartoték a kanceláří s počítači.
Vědci, kteří se jí věnují, zkoumají starou češtinu.
Loni v září proběhla v Praze konference Česká diachronní lexikografie 1968 až 2018, kde se především připomínalo 50. výročí vydání prvního sešitu staročeského slovníku.
Ve spolupráci s jazykovědným sdružením České republiky organizoval tuto konferenci Ústav pro jazyk Český akademie věd, který po 40 let staročeský slovník zpracovával a vydával, bohužel s poněkud neslavným koncem.
Lexikografie je jazykovědná disciplína, která se zabývá teorií a praxí zpracovávání jazykových slovníků. Lexikografie diachronní navíc sleduje proměny jazyka v dějinách. A to se právě vztahuje na staročeský slovník.
Budeme si povídat o jeho historii, současnosti, ale také budoucnosti, kdy se z papíru zvolna stěhuje na internet. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jakou podobu češtiny staročeský slovník zachycuje? Co je jeho obsahem?
To nám řekl vedoucí oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Štěpán Šimek.
Staročeský slovník je slovníková příručka, která vědecky popisuje slovní zásobu staré češtiny po dobu, z níž máme písemné památky. Čili jedná se zhruba o dobu od poloviny 12. století po rok 1500. Jde tedy o jazyk, řekněme, středověku, který se zachoval v písemných památkách. Jde o to zachytit, jaké významy měly slova, která v té době existovala a zachovala se nám v existujících písemných památkách, které zná leckdo i z čítanek, ale i v řadě dalších textů, například v listinách, v nějakých lékařských knihách, v Bibli a dalších druzích textů.
Za jakéhosi otce bádání o staré češtině bývá označován Josef Dobrovský, po kterém následovala celá plejáda dalších jazykovědců, mezi nimiž vyniká třeba Josef Jungmann.
Pro autory moderního staročeského slovníku byl však klíčovou postavou jiný vědec, profesor Univerzity Karlovy Jan Gebauer, který působil na konci 19. století.
O jeho přínosu k dějinám staročeštiny vypráví další pracovník oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Petr Nejedlý.
Po něm nám zůstala dvě monumentální díla, skutečně olbřímí historická mluvnice jazyka českého a takzvaný slovník staročeský. Ovšem toho je jenom zhruba polovina, pak Jan Gebauer zemřel. A to je právě to dílo, na které ten náš staročeský slovník se tehdy rozhodl v těch 60. letech navázat.
Proč vlastně Jan Gebauer se tehdy začal zabývat tou starou češtinou?
Tehdy převažovala historická orientace ve vědě. Zejména v české vědě, kde spolu působil vliv myšlenkového obrozenského proudu a podobně, jazykovědci v té době velmi intenzivně vnímali aktuální češtinu, ten jazyk, který stále potřebovali jakoby posilovat, povznášet a kultivovat, jako výsledek toho předchozího vývoje a v těch předchozích fázích také hledali ideální podoby, hledali tam vzory. To znamená, že oni věděli, že pokud chtějí se z jejich pohledu odpovědně vyjádřit ke stavu současné češtiny, no tak musí velmi dobře znát tu starou.
A jedním z těch motivů pro Gebauera bez pochyby bylo, aby se tak zevrubně seznámil se starou češtinou, aby dokázal kvalifikovaně vstoupit do rukopisných bojů, odkud to jméno asi zná i běžná veřejnost. Čili jedním z těch motivů v jeho zevrubném studiu staré češtiny, jak gramatiky, tak slovní zásoby, bylo to, aby získal relevantní vědecké argumenty pro rozhodnutí, zda rukopisy královedvorský a zelenohorský jsou podvrhy nebo ne.
Dodává lingvista Štěpán Šimek. K čemu Jan Gebauer ve věci rukopisů došel, je obecně známo. Odsoudil je jako podvržené.
Svůj slovník staročeský, jak víme, nedokončil. K nevydané části se však dochovaly jeho vlastnoruční podklady v podobě kartotéčních lístků, říká Petr Nejedlý.
Zbyla po něm kartotéka pro tu druhou část abecedy zhruba od písmene N až po písmeno Ž. A to je materiál, který jsme naštěstí zdědili, takže s ním můžeme pracovat. Jiná věc je samozřejmě to, že ta kartotéka pochopitelně byla limitována dobou, kdy vznikla. Dnes rozhodně známe více staročeských památek, máme je lépe prozkoumány, takže když se na konci 40. a v 50. letech 20. století uvažovalo o tom, že by bylo vhodné pokračovat v tom slovníkovém zpracování staročeského lexika, tak bylo zřejmé, že ta Gebauerova kartotéka stačit nebude. Že je například svým způsobem velmi nevyvážená, protože Gebauer tím, že vlastně první popud k pořizování té kartotéky bylo psaní mluvnice, tak on se soustředil na tu písemně doloženou nejstarší část české slovní zásoby, to znamená řekněme to 14. století. A to 15. století, které pro nás ještě spadá do toho adjektiva staročeský, vyšlo trochu zkrátka. Takže bylo tehdy rozhodnuto, že Gebauerova kartotéka se samozřejmě použije, ale nezbude než ji ještě doplnit a obohatit.
První sešit novodobého staročeského slovníku vyšel v roce 1968. Gebauerův materiál, čítající 170 tisíc kartotečních lístků, byl do dnešních dnů doplněn na více než 1 300 000 lístků.
Jak takový kartoteční lístek nebo heslo ve staročeském slovníku obvykle vypadá, nám objasnil opět lingvista Štěpán Šimek.
Na kartotečním lístku, pokud je udělaný dobře, najdeme patrně nějaké záhlaví, kde je uvedené to slovo, jejž ten kartotéční záznam dokládá. Většinou je tam uvedeno v nějaké podobě, u nás tradičně se uvádí heslo v hláskové podobě, protože čeština se hláskově poměrně výrazně vyvíjela. Jak to slovo patrně vypadalo k roku 1300? Slovo je tam uvedeno v základním tvaru, pokud je to podstatné jméno, tak v prvním pádu číslo jednotného, pokud je to sloveso, je to v infinitivu. Bývají tam další údaje, může tam být například u podstatných jmen nebo obecně u jmen, jakého je rodu, mužského, ženského, středního, u sloves, jestli je dokonavé, nedokonavé a tak dále. Gro toho záznamu je potom kontext, který je vypsaný z nějakého toho dobového textu, který obsahuje to slovo už v tvaru, v jakém se v tom textu objevilo, abychom my pochopili, jak to slovo fungovalo gramaticky a jaký mělo význam. No a abychom mohli verifikovat všechny tyto údaje, tak tam je uvedeno, z jakého textu to je, z jaké památky, z jakého pramene, z jakého konkrétního rukopisu a kde to tam najdeme, na jaké straně, na jakém fóliu a podobně. Abychom mohli ověřit, že ty informace jsou správné, relevantní a mohli s nimi pracovat při dalším slovníkovém zpracování. Podíváme-li se na to, jak vypadá heslo ve slovníku, tak pokud se bavíme o slovnících i jenom historických obecně, tak tam se to bude samozřejmě lišit dílo od díla, protože to závisí na metodě, jaká byla zvolena a jaké formální požadavky to zpracování hesla naplňuje. Nicméně my se tady díváme na monitor nebo i do tištěného slovníku, takže uživatel slovníku ví, že najde slovo většinou abecedně zařazené, heslové slovo v tom základním tvaru, jako jsem o něm mluvil na kartotéčním lístku, bývá připojena informace morfologická, tvaroslovná. Tady vidíme, že v případě podstatných jmen, jak se slovo skloňuje, aspoň v druhém pádě, jakého je rodu. Zásadní je definice významu, to bude asi většinu uživatelů ve slovníku zajímat vždycky nejvíce. Co to slovo znamenalo? Jak vidíme i u slova mi promine banálního slova les, máme definováno třeba 5 významů, co slovo les znamenalo ve staré češtině. Vidíme, že dnes bychom asi o ratolestech a větvoví, že to les patrně neřekli, takže tady je vidět i nějaký jazykový vývoj. No a potom dobré slovníky poskytují uživateli dostatek informací pro to, aby si mohl ověřit, že ty informace uvedené před tím, čili heslové slovo, jak se skloňuje, jakého je rodu a tak dále, jaký má význam, že si je může ověřit. A tam většinou následuje takzvaná dokladová stať, která obsahuje ověřený citát z toho dobového pramene, z historického textu, který prokazuje, že to slovo bylo zpracováno ve slovníku pravdivě. Kdo tomu nevěří, může si samozřejmě vyhledat tu konkrétní památku, má zde údaj o tom, jaká památka to je a kde se to naše slovo zpracované nachází, může si ověřit v daleko širším kontextu, že je heslo zpracováno dobře.
Tvůrci staročeského slovníku začali tam, kde Jan Gebauer skončil, tedy u písmene N. V průběhu 40 let vyšlo 26 sešitů, poslední v roce 2008, 3 roky poté, co byla práce na tištěné podobě slovníku zastavena, aniž byl dokončen.
Posledním zpracovaným heslem byla předložka při. Uvědomíme-li si, že jazykovědci zpracovali za 40 let prakticky jen 2,5 písmena abecedy, první, co nás napadne, je, proč jim to šlo tak pomalu.
Samozřejmě, někdy jich na slovníku pracovalo víc, jindy zase méně, podle toho, jak velké byly finanční zdroje. Za zdánlivě pomalé tempo však může i cosi, co bychom snad mohli nazvat přílišnou pečlivostí.
Pokračuje Petr Nejedlý.
Určitě ano, protože právě tento slovník vlastně byl nejpropracovanější ze všech těch historických slovníků, slovanských jazyků a zřejmě také i z mnoha neslovanských jazyků, že měl velmi důkladnou a přesnou teorii, jak to slovo identifikovat, jak slovo přesně popsat, což se týká především právě těch významů a také jak důkladně ověřit právě veškerá ta tvrzení, to znamená ty doklady, tudíž tam se velmi důkladně všechno revidovalo a podobně. To byl první důvod. Druhý důvod byl, že díky tomu, že od konce 40. let se vlastně rozhojňovala ta materiálová základna, a čeština je zase v kontextu slovanských jazyků poměrně velmi starobylá, tím obdobím, kdy je teda písemně doložena, tak těch textů, které vlastně byly vyexcerpovány, bylo velmi mnoho. Protože nikdo neměl vlastně zkušenost s tím, jak se takový historický slovník dělá, tak vlastně oni v těch 50. a na začátku 60. let udělali jakousi zkušební verzi. A ta je přivedla k tomu, že takhle, jak to dělají, je to vlastně strašně nepřesné a poněkud jenom založené na pocitech a dojmech a že to chce skutečně nějakou opravdu tu lingvistickou teorii. Na té pracovali v těch 60. letech a pak řekli tak a teď teda skutečně to od toho písmene N začneme důkladně zpracovávat znovu.
Poslední sešit staročeského slovníku končí uprostřed písmene P. Jak je v současnosti zpřístupněn zbytek hesel až do konce abecedy?
Nová doba má pochopitelně své postupy, říká lingvista Štěpán Šimek. Tým, který původně realizoval tištěný slovník, pokračuje stejnou metodou dál, ale jinak.
Navázalo se tam, kde skončil staročeský slovník, čili za předložkou při. A tam byl požadavek hlavní takový, aby se rychle zpřístupnila zbývající staročeská slovní zásoba z té kartotéční báze, o které jsme mluvili. Takže se velmi rychle formou díla, které se jmenuje Elektronický slovník staré češtiny, zpřístupnil ten konec abecedy. Aby se zrychlil postup prací, ten slovník zaprvé nespracovával hesla, která jsou obsažená v malém staročeském slovníku, což je příručka, která vyšla na konci 70. let a sledovala jiné cíle. Nebyl to vědecký slovník, popisující v úplnosti slovní zásobu. Nicméně, aby se urychlily práce na elektronickém slovníku, tak hesla, která byla zpracována v tom malém staročeském slovníku, se vynechala. Zpracovala se jenom ta hesla, která zbývala. Slovník se neredigoval, neměl jednotící redakci a úplně odpadla dokladová část. To znamená, že nelze ověřit, že ty významy jsou tam definovány tak, jak jsou, protože není uveden citát z dobové památky, což je největší slabina toho slovníku. Potom byla další fáze zpracování elektronického slovníku. Byl podán grantový projekt, v rámci nějž byla zpracována slovní zásoba od A až do M. A to tak, že kompletně z té kartotéky staročeského slovníku. Tam už je určitý překryv mezi slovníkem elektronickým a slovníkem Gebauerovým. Tahle část elektronického slovníku už je daleko kvalitnější, protože zpracovává všechna hesla a tím umožňuje daleko lépe popsat vztahy, které jsou mezi jednotlivými slovy v systému slovní zásoby. V současné době jsme navázali tam, kde se původně navazovalo na staročeský slovník. Totiž velmi nás trápilo, že ten slovník nemá dobrý kredit. Mluvím o elektronickém slovníku z těch důvodů, které jsem uvedl. Není verifikovatelné to, že to, co tam uvádíme, je pravda a že to máme uvedeno správně. Takže v současné době zpracováváme znovu konec abecedy od při až po žet s tím, že metodologicky to je daleko vyzrálejší a důkladnější zpracování. Nechci to snižovat jenom na tu dokladovou složku, ale budeme uvádět podle určitého klíče doklady, tedy ty citáty z dobových textů a slovník bude mít jednotící redakci. Pro elektronický slovník staré češtiny bylo vytvořeno webové prostředí. Portál, který se jmenuje Vokabulář webový, v rámci něj byl zpřístupněn a je zpřístupňován elektronický slovník staré češtiny, ale postupně tam byly zveřejněny i digitalizované verze těch zásadních děl, o kterých jsme se bavili. Gebauerův slovník staročeský, staročeský slovník, který vznikal zde, je tam v digitalizované podobě a je tam i ten malý staročeský slovník plus řada dalších materiálů.
Jak dlouho se ještě bude na elektronickém slovníku staré češtiny pracovat?
Podle Štěpána Šimka to závisí na ekonomických a personálních podmínkách, ale také na podpoře zhora, tedy od Ústavu pro jazyk český, Akademie věd jako takové a podobně.
Ideální varianta je, že autorsky budeme mít ten úsek abecedy, který jsme si vytkli, zpracován v horizontu 10 let. Pak samozřejmě je nutno připočíst navíc ještě redakční práce, různé opravy, ale řekněme v horizontu 10-12 let bychom mohli být hotovi s částí od při po žet.
O tom, že to není jednoduchá práce, vyprávěli Štěpán Šimek a Petr Nejedlý z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Sami se o tom můžete přesvědčit návštěvou Vokabuláře webového, což je webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Najdete ho na webu Ústavu pro jazyk český.
A to je z dnešního pořadu všechno.
Krásný zbytek prázdninového víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.